е от мястото на събитието.
Тази среща, с която искам да започнем нашите отношения с вас, е предизвикана от факта, че БДЖ е в фокуса на общественото внимание, разполага с значителен обществен ресурс, който цялото общество предоставя. И съответно през последните години са натрупани няколко проблема, които са довели до тази странна ситуация, в която БДЖ не може да изпълнява функциите, с които е натоварен. Избрали сме този формат на среща, за да скъсим дистанцията и в буквален и в преносен смисъл. И нашето желание е да бъдем максимално отворени към вас, за да предоставим тази информация, която в повечето случаи е била предмет на спекулации или собствени разсъждения или някакви неясни източници на информация. Всичко, което вас ви интересува, ще ви бъде предоставено. Надяваме се тези срещи да бъдат достатъчно регулярни, но не толкова за да стават досадни. И на тези срещи ще може да проследявате как се развиват нещата в БДЖ, след като са направени текущите промени. Сега бих искал да предоставя думата на господин Василев, за да сподели това, което ние сме разбрали за първите 2-3 седмици, когато сме тук, като база, от която тръгваме напред.
Пак ли ще се местим от едно място на друго място?
Никола Василев, изпълнителен директор на холдинг БДЖ.
Мога ли да почвам?
Да.
Здравейте на всички от мен. Както Григорий каза, идеята е да правим такива срещи регулярно, през сравнително кратък период от време, за да ви запознаваме с какво става в компанията БДЖ. Това, което сме успели да свършим в рамките на така, общини 3 седмици, откакто ние сме тук, можем да кажем първо, че всичко е под контрол. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. В момента хвърлим всички възможни усилия, така че да предоставим по-качествена услуга към клиентите на БДЖ. Знаете всички, че преди нас е имало определени разногласия в съвета на директорите, които са били повече на някакви личностни основи. Но пък така, чисто оперативно колегите са свършили достатъчно добра работа по отношение на изчистване на финансовите задължения на дружеството. Така че ние можем в момента да надграждаме на това, което е постигнато до този момент. Основните ни цели, които ние в момента гледаме, е да се опитаме да оправим вътрешната организация на дружеството, тъй като това, което в крайна сметка забелязваме, е, че поради тези личностни пререкания е загубена комуникацията с отделните дружества. И считаме, че с малко по-силен контрол и с участие от страна на холдинга и с компетенция от страна на холдинга можем да постигнем много по-добри резултати в двете дружества. Въобще това е като някакви уводни думи. Ние имаме някакъв план, по който така горе-долу сме заложили да работим, но в крайна сметка сме отворени за всякакви коментари и всякакви въпроси от ваша страна, което ви интересува. горе-долу това е от мен като някой.
Може би да начало.
Го изчакате още малко.
Да.
Значи, бихме ли да споделим с вас, може би трябва да се изпренесете пак.
Ай, съместим.
Общо взето вече сме приели няколко политики в работа на компанията, които политики вече се прилагат в подготовката на бюджета за 2019 година и в подготовката на програмата на компанията за следващите 6 години. Компанията очевидно се позиционира и ще трябва да се позиционира като компания, предоставяща услуги на транспортния пазар, като ефективността на нейните операции, ефективността на бюджета си е на първо място. Знаете, че тук от края на миналия век процесите не са променени, така че това позициониране задължително е свързано с прилагане на нови управленски подходи, с поставяне на началото на дигитална трансформация, въпреки че това може да звучи малко като оксиморон за БДЖ, и сравняване дейността на компанията с дейността на сродни компании в региона и в света. Тоест прилагане на някакви industry benchmarks, за да видим къде сме ние и къде трябва да стигнем. Съответно, прилагането на принципа, че само това, което се измерва, може да се управлява, въвеждането на достатъчно брой ефективни и значими KPI за анализиране работата на компанията и на нейните отделни звена до определено ниво. И бюджета като закон, който трябва да се изпълнява независимо от всички пречки, обстоятелства, оправдания, външни фактори и така нататък. Трябва да е ясно, че компанията работи в ситуацията на ограничен ресурс. Изчистването на задълженията към банките, кредиторки не е изчистил оперативните задължения на компанията. Капиталовият трансфер, който Министерството предоставя, съвместно с паричния поток, който двете компании трябва да генерират с ефективно управление на техните средства, трябва да е достатъчен и за развитие, за ремонт, за нов подвижен състав и за изчистване поетапно на оперативните дългове. Естествено, това няма как да стане за една година, но периода, който сме си определили като програма, е до края на 2024 година. Той е свързан с факта, че тогава изтича договорът на БДЖ пътнически превози с държавата. Ситуацията в транспортния сектор цяла Европа се развива и компанията трябва да бъде готова за тези нови условия, в които ще се наложи да оперира след 2024 година. 2019 е първата година, в която ние трябва да стабилизираме ситуацията. След това може да разделим периода на 2 по 3 години. Първите 2-3 години да се модернизира подвижния състав. В следващите 2-3 години да се подготви компанията за новите условия, които все още не знаем какви са, но се надяваме от тогава да стават ясни. Не ги знаем, защото ги няма. Товарни превози работи в един либерализиран пазар. Конкуренцията е голяма, условията са ясни. След известен спад в пазарния дял, в момента нашата задача е да го вдигнем над 50% и нагоре. Това са общи политики, които ние ще спазваме в нашата програма за работа и вече прилагаме при подготовката на бюджета за 2019 година. Тъй като дойдохме малко по-късно, имаме разрешение от Министерството, бюджета да бъде изготвен до 15 февруари, когато ще им бъде предоставен за одобрение. Конкретните действия по изпълнението на тези политики, пак ще помоля Никола да сподели.
И пак ще съместим. Значи, за да завършим така официалното изложение, да дадем време за въпроси, това, което всъщност вас ви интересува. Ние сме поставили три основни цели, които искаме да изпълним в момента. Едното е максимална удовлетвореност на клиента. Както знаете, никой не е доволен от това, че пътува с БДЖ. В повечето случаи хората пътуват с БДЖ, просто защото няма такава възможност. Това е нещо, което до този момент така не е поставено в фокуса на компанията, а всъщност това е основната дейност на фирмата. Да извършва превоз на пътници и пътниците да бъдат доволни от това обслужване. Естествено, има няколко фактора, които в крайна сметка влияят върху това. Едното е състоянието на подвижния състав, т.е. всички знаете, че в повече случаи той е морално устарял и трябва да се хвърлят всички усилия върху това той да бъде в вид, който да бъде удобен за клиентите. Това е втората цел, която ние сме си поставили, като идеята е максимално да натоварим вътрешните ресурси, това, което до този момент така не е правено. Имаме възможност и имаме вътрешни ресурси, можем да извършим ремонт и подновяване на голяма част от оперативния състав. Целта е също да не се допуска да излезе подвижен състав, който не е годен за употреба, няма такива компромиси. Това понякога налага и не спазване на графика за движение. Имаме пропуски и в това. Но целта ни е максимална сигурност на пътниците, вместо покриване на някакви цифри и чисто и просто отчитане на някаква дейност. Третата така посока, в която ще работим, това е подобряване условията на труд. Така, за никого не е тайна, че до този момент също не са предприемани някакви сериозни действия в тази посока. Има много така, коментари, които витаят в общественото пространство и в неформални форуми и други. Искаме хората, които работят за БДЖ, да се чувстват добре, първо, и второ, да се чувстват горди, че работят за БДЖ. Това е нещо, което е изгубено последните години. И ние искаме това да бъде възстановено. БДЖ, това е един символ в държавата, който всеки, който работи за БДЖ, трябва да се чувства горд за това, че го прави. Това е идеята, с която ние сме дошли тук целият борд. Идеята е наистина да направим нещо добро за тази фирма, така че тя да върне положението, което има и статут в самата държава. Опитваме се да изкараме БДЖ също от 19 век, т.е. да въвеждаме някакви информационни системи. Започваме стъпка по стъпка. Аз после ще ви демонстрирам и какво имаме в момента направено за краткия период, който сме били тук. Но това, което следим в момента, са основни показатели на дейността на двете дружества, като наличност на локомотиви, изпълнение на графика, състояние на подвижния състав общо, вагони, отношение с клиенти, така че винаги във всеки един момент, всеки един от управленския екип да има достъп до определена база данни, за да вземе някакви решения. След това ще ви покажа. Опитваме се също така да разширим информационното обслужване към клиентите. Нещо, което също не е правилно до този момент. Като първа стъпка на сайта на БДЖ вече има актуална информация за закъсненията на влаковете. Като втора стъпка ще въведем в най-скоро време актуално информация за движение на влаковете, което работим заедно съвместно с колегите от НКЖИ. Като трета стъпка планираме завършване на прословутата система за закупуване на билети, за да може, нали, вече нещо, което всички останали железници го имат от години назад, най-накрая да бъде внедрено и в нашата компания. Това са основните направления, по които ние работим. Клиенти, подвижен състав и работници и служители, които да се чувстват добре.
Ами?
Да, може да...
Иска господин Азов, кой е организацията на въпросите, и преди това, ако иска само да хвърлим едно око.
Да, нека да после да покажем.
Как тук с подръчни средства за 2-3 дни направихме едни такива неща, които следим ежедневно. Тоест, виждате тук недостига на подвижния състав, който варира в момента за последните 2 седмици от минус 4 до минус 16, т.е. от необходимите 128 локомотива се осигуряват между 120 и 110. Графика на движение на влаковите е втория показател. Графика на движението на влаковите, виждате в ляво табличката 80%, нали, едва ли е нещо, с което би трябвало да се гордеем. Това естествено може да го видим за последните 12 месеца как изглежда. Виждате, че процентите общо дето не вървят много-много така нагоре. Може би с изключение на последния месец, когато тук се появи нов менеджмент и нещо направи. Отменените влакови общо дето по същия начин. Това е за последната година. Те се движат средно между 2 и 3 на ден. За последните 30 дни ситуацията е следната. Тук около празниците поне успяхме с помощта и на товарни превози да стабилизираме да. Така. Също така закъснението в минути. Мога да ви кажа, че за миналата година общо закъснението за минути на влаковите е 430 000. На всичките 560 влака, които се движат 365 дни.
И кой е стигнал от всичките тези?
Моля?
От всичките тези, все пак някой стигнал ли е на
време? Стигнали са, ето ще ви кажа, тук отменените влакови са за миналата година, 2018 година, ще ви кажа колко точно са отменените влакови. Отменените влакови са 717, т.е. 717 влака не са стигнали. Закъснението, както казах, и ситуацията с вагоните, която също е проблем при нас. Т.е. виждате, че за последните 30 дни недостига на вагоните, така, за съжаление, стига до минус 50. Това, нали, не е много красиво, но там също имаме някакво решение. И последно само да спомена тук, направих една справчица за първите 14 дни на януари спрямо първите 14 дни на декември. Както ви казах, измерваме тези неща и те са единствения критерий за работата на дружеството. Така, значи, анулираните влакови за първите 14 дни на януари са 14, 35 срещу 65 за първите 14 дни на декември.
Може ли обсъдим?
Да. Анулираните влакови за първите 14 дни на януари са 35, спрямо 65 за първите 14 дни на декември. Съответно, недостига на подвижния състав за първите 14 дни е 179 срещу 281 за първите 14 дни на декември.
189.
Срещу 281. Това са недостига на локомотиви. Недостига на локомотиви и сумарното закъснение, което е отчетено за първите 14 дни на януари е 19 000 минути срещу 32 000 минути за първите 14 дни на декември. Сега далеч съм от мисълта, че толкова бързо може да направим някакви устойчиви изменения, но това са нещата, върху които работиме и върху които ние ще измерваме нашата работа. Надяваме се на първото тримесечие да имаме така стабилизация, която, пак повтаряме, ще бъде извършена единствено само чрез реорганизация и по-ефективно управление на вътрешните ресурси, а вече след второто тримесечие на годината и до края на годината да може да използваме и преформатираните обществени поръчки за ремонт на подвижния състав, който да обезпечи минимум 5% резерв върху необходимия подвижен състав, което автоматически ще се отрази и върху намаляване на закъснението на ваковите, на отменените вакови и така нататък. Това беше просто като един такъв пример за нашия подход към работата. Сега, ако иска господин Азов вече да поеме администрацията на въпросите и отговорите, тъй като той познава.
Идеята беше да бъде среща. Почва да се превръща пресконференция, но все пак...
БГНС, ако може.
БГНС и
след това. БГНС, ако може. Казвате, просто въпросът ако не се представи. Казвате, финансовото състояние на БГНС е стабилно. Може ли да го уплътните в цифри? И вторият ми въпрос е, каква е съдбата на сградата, която толкова се шумеше тук? Вече все още...
Да.
Ще изгледате ли от тази сграда?
Не.
Финансовото състояние е следното. Компанията е публична, няма, тя не е публична, тя е държавна, информацията за нея е публично достъпна. Приходите са около 350 милиона годишно на цялата група, от които половината са субсидия от държавата. Милиона е капиталовия трансфер на година с основна задача модернизация на подвижния състав. Около 100 милиона са оперативните задължения към доставчици, като основен кредитор е НКЖИ. EBITDA-то на цялата група за 2018 е вече положително. За 2019 се надява да стане още по-голям. EBITDA. EBITDA. Да. Ами за групата за 2018 не е приключило, но се очаква да бъде в рамките на около 30 милиона лева. Бюджета за 2019 в момента се изготвя. Там гоним по-голяма цифра. По-голямо число. И с 20 по-голяма. Паричния... С 20 милиона. 20 милиона, да. Паричният поток, който компанията генерира в момента, е в рамките на около 20-30 милиона годишно, който, към който добавяме ние капиталови трансфер и всъщност това са парите, с които разполагаме за нашите три основни задачи. Развитие на компанията, ремонт на подвижния състав и изплащане на задълженията. За сградата?
Сградата в момента сме си тук и тук ще се останем. Какво да кажа? Няма никакви проблеми, т.е. това, което е имало миналата година, в крайна сметка е решено. Така че това не стои на дневен ред. Други въпроса, колко е функционално, това е тема на някакъв доказване.
Приоритетите в момента са много по-добри.
Да, в момента са по-добри.
Радио Кадва е Деница Газинска. Може ли да отговорите какво ще се случи след 2024 година с пътнически превози? Кога държавата ще започне да печели от БДЖ, като също време на дружеството бъде конкурентно способно на пазара? Колко средства ще струва модернизацията на БДЖ и откъде ще ги вземете?
Какво ще случи след 2024 година, аз не знам и никой не знае, тъй като регулациите в момента се изработват в движение. Това, което може ние да предполагаме, е, наблюдавайки какво се случва в останалите държави от Европейския съюз, които са малко по-напред от нас, т.е. възможно е появата на достатъчно много, може би, алтернативни превозвачи. При нас съществува тази особеност, че БДЖ все още има твърде голяма социална функция, която се съмнявам, че в следващите 6 години ще бъде сведена до минимум и компанията ще е в състояние изцяло да мине на пазарен принцип. Така че моето предположение е, че дори след 2024 година нещата да придобият по-конкурентен характер, социалната функция ще остане и субсидията за определени направления, за определени видове пътуващи и така нататък ще остане под една или друга форма. Като най-вероятно тази субсидия би трябвало да бъде достъпна до всички превозвачи, които желаят да изпълняват такива превози. Дали ще стане печеливша БДЖ пътнически превози? Или мисля, че отговорът е ясен на всички. Държавата не разчита на БДЖ пътнически превози, според мен, за да генерира дивиденти. Това може да направи товарни превози. И го прави, и ще го прави все повече и повече. Но тук въпросът е комплексен. Колко пари ще струва това нещо? В момента ние имаме една програма за следващите 3 години, която без пуснатия капиталов трансфер от 100 милиона за нов подвижен състав ни осигурява около 150 милиона свободен паричен поток. С тези 150 милиона ние трябва да направим ремонт на текущия състав, модернизация на компанията и изплащане на задълженията по график, който сме постигнали. Повече от 3 години напред да гледаме, за мен няма особен смисъл.
Миломоденова програма призовна на Българска национална радио, ще се запази ли холдинговата структура на компанията? Министър Желязков каза, че ще бъде направен анализ. Кой ще го прави този анализ? Кой ще бъде
Анализът, по-пълно ще го направим ние, колкото и да е странно, нали, в ситуацията, че ние трябва да анализираме по-пълно сами себе си. Напълно така, обективно е да се мисли, че холдинга в текущото състояние, в което е било, е излишен, т.е. един вид паразитна структура. Факт е, че до този момент, как кажа, той се е бил леко дистанцирал от страна на комуникацията с двете основни дъщерни дружества. Дали има нужда от холдинга или не, това в момента не можем да кажем. Тоест, ние сме на така, доста ранен етап, за да направим някакъв анализ. В момента основните ни насоки са към подобряване на състоянието на групата като цяло, след което едва след това можем да анализираме начина на действие. Както казах обаче в началото, холдинга в момента ще се опита максимално да помогне на двете дружества и да участва по най-добрия начин в тяхната дейност, така че да се движи цялата група напред. Тоест, ние в момента избягваме от това дистанциране и до известна степен липса на заинтересованост какво е състоянието на дъщерните дружества. Напротив, ние в момента се интересуваме как можем да помогнем на двете дружества, така че да бъдат в много по-добро състояние от това, което са в момента. И към товарни превози, и към пътнически превози. В крайна сметка, обобщавайки ресурсите на тези две дружества и имайки капацитета на холдинга, могат да бъдат постигнати заедно много по-добри неща, отколкото всяко едно дружество по-отделно. Въпрос на преценка след време, в крайна сметка, дали ще бъдат преструктурирани на две отделни дружества или ще се запази холдинга под някаква друга форма, но ако той избяга от варианта да е чиста шапка, наистина чисто оперативно си върши дейността, за която е предвиден, може да се окаже, че има нужда от него. Но това е въпрос на преценка, която в момента не можем да направим. Нашите усилия в момента са насочени към това да помагаме максимално на двете дружества, да обедняваме ресурсите на двете дружества, така че да се постигне общ положителен ефект. Това е основното.
Здравейте, Вероника Тонева, Еконик БГ. Имам два въпроса. Първият е относно обществената поръчка за новите влакове. Правителстване, подобната документацията и смятате ли смените някакви параметри в нея. Вторият въпрос към господин Иванов. Вчера спряхте един търг за втори път за ремонт на локомотиви. Това е представителството. Благодаря.
И те въобще ни двата въпроса са основно към него, но в крайна сметка за новия пътнически състав процедурата е спряна, нали, от преди няколко месеца във връзка с възраженията, които са постъпили. Да, работим върху нея, Въпросът е, че времето, с което ние сме разполагали до този момент, е напълно недостатъчно, за да можем да излезем с някакво становище. Тоест, имаме необходимост от подвижен състав. Факт е, че в момента за най-кратък срок се опитаме да наемем такъв, за да можем да изпълняваме графика на движение. Факт е обаче, че нов подвижен състав не би могъл да бъде наличен на разположение не по-рано от следващите 5 години. Тоест, ние в нашия план, който ние разработваме, основно се осланяме на това, с което можем да разполагаме в най-кратко време. Да, ще продължава разработката на тази процедура, ще бъде стартирана нова, може би в евентуално края на първото тримесечие или началото на второто тримесечие, след извършване на достатъчно добър анализ на това дали компанията може да се и позволи, дали на база това, че след 2024 все още не е ясно какво ще става с договора и какви ще бъдат приходите на компанията, дали тя ще може да си позволи нов състав, тъй като най-лошото, което може да се получи, е ситуацията, която е известна на всички с Siemens-ите, с облигационерите, с това, че компанията изпадна в задължения, които не може да покрие. Тоест, поемайки някакъв ангажимент, компанията трябва да е сигурна, че може да обслужва най-малкото плащанията, които са към доставчика. Тоест, идеята не е само да си поеме някакъв ангажимент, а той наистина да бъде изпълнен.
По другия въпрос за обществената поръчка ми интересува, която за ремонта на локомотивите, която беше прекратена. Значи тази поръчка я заварихме от доста време тече. В края на краищата се стигна в петък до отваряне, до финализиране на поръчката и се оказа, че остана само един участник. Мнението на комисията, която разглеждаше тази процедура, нейното становище беше, че е редно да бъде прекратена, тъй като наличието само да е един участник не дава възможност да се прецени доколко не е възможно сравняване на оферти. И оттам се получава една... няма начин да... конкурентна среда не може да се сравни тази оферта с другите, което би довело до една опасност от сключване на финансово неизгоден договор. Тъй, че това бяха мотивите, така преценихме, защото наистина края на краищата няма база за сравнение. Има една фирма останала, дала е някаква цена. Тази цена утре, ако бяхме сключили договор, сигурно пък друга медия ще попита защо сте сключили този договор, тъй като е финансово неизгоден.
Да, всъщност по тази процедура реално наистина няма правилен ход, т.е. какъвто и ход ние да сме взели, винаги ще има някакви въпроси. Факт е, че това, което в момента ние анализираме и поручваме, каква част от тази дейност може да бъде и трябва да бъде извършвана вътре в самата компания?
И като допълнение, така няколко думи аз да кажа за дейността на дружеството. Така, колегите от борда много така устойно казаха тези неща, но основната задача сега на пътнически превози като дружество най-вече е подобряване графика за движение на влаковете. Това е на първо място, защото подобряване на графика би довело до прилив на пътници в БДЖ, оттам повишаване на приходите и изпълнение на тези задачи, които сме си поставили. Наистина има доста така причини за да графика, за да не е толкова добър, но според мен доста от нещата са и организационни. Не говорим за липсата на изправни локомотиви и на достатъчно вагони. До някъде е въпрос на организация да могат така да бъде обвързани композициите и за да може да бъде по-добро изпълнение на графика. И другата цел, която вече се спомена тук, е наистина отношението към пътника. В края на краищата пътника за нас е клиент, той ни носи приходи и усилията ми са да служителите, които работят в пътнически превози, тяхното отношение да бъде такова, че пътника да се чувства наистина като, като пътник и като наш клиент. Това включва подобряване комфорта на пътуване в вагоните, подобряване и културата на обслужване от страна на нашите служители, защото все пак аз това се опитвам така на моите служители да ги убедя. Един пътник реално, като отиде още от момента, в който си купува билет, билетната касиерка като го нахока и нещо нервна, оттам качи се на влака кондуктора и той започне с неговите изпълнения. В края на краищата този пътник утре ще каже, аз повече с БДЖ няма да се возя. Особено пък е, ако и се получат неотоплени, неосветени вагони. Тъй, че поне в началото нашия стремеж е с минимални средства да направим така, че влаковете да тръгнат да се движат на време и пътника да се чувства наистина като, като ценен, да бъде ценен за нас. Тъй, че заложили сме в... имаме ремонтна програма за ремонт на локомотивите с вътрешни сили. Подготвили сме линейен график за снабдяване с резервни части на базата на необходимостта от подвижен ЖП състав, именно локомотиви. Както се спомена тук, няма да направим компромис да пуснем в движение подвижен състав, който дори и има някакви съмнения за техническата му изправност. Има сключени договори, заварихме сключени договори с трите завода, където предстоят в рамките на 3 години да бъдат ремонтирани 227 вагона. За тази година сме предвидили в нашите депа със собствени сили да извършим 59 средни ремонта. Тъй, че това е първото, от което започваме, за да може да постигнем тези резултати, които сме планирали.
Но да започва на инвестор, освен с собствени средства за ремонта, подновяването на подвижния състав, който планирате, ще се наложи да бъдат теглени кредити следващите 3 години?
Ами не. На този етап ние не смятаме, че компанията първо може да си позволи да тегли кредити, второ, че някой ще ни даде
кредити
при тези параметри и смятаме, че паричният поток, който сме планирали, ще е достатъчен за изпълнение на тази програма, която сме си поставили.
Автобусите е отделна тема. Значи, както видяхте в общи линии по графиките и данните и това, което каза господин Иванов, в крайна сметка ние сме в недостиг на подвижен състав, така че да изпълняваме на 100% графика за движение. Каквито и усилия в момента да хвърлим за ремонт на локомотиви, това не е магическа пръчка, за да станат готовите утре и да могат да изпълняват съответно своите функции. Това е съмнително дълъг процес, независимо от това дали ние ще организираме вътрешни средства, дали ще бъдат съответно изпълнени някакви процедури за възлагане с външни подизпълнители. Срокът за това е между 6 месеца и може би година, зависимо от това кой ще обжалва, защо ще обжалва и така нататък. Единственият вариант за да изпълним графика, това е да наемем допълнителен подвижен състав, който да бъде в помощ на това, което ние разполагаме в момента, като той ще има две функции. Едната наистина да запълни недостига в графика и втората функция е част от локомотивите, които в момента оперират в графика, те също след време трябва да влезат на ремонт. Тоест ние трябва да ги покрием с някакъв допълнителен ресурс, който да изпълнява тяхните функции. Поради това в момента значи ние сме в контакти с различни компании от този бранш, както лизингодатели, така и превозвачи, за да можем да получим информация с какво те разполагат налично, така че съответно да бъде стартирана в най-кратки срокове процедура за наемане. Говорим за бройки от порядъка на около 20 локомотива и за вагони от порядъка на около 50. Също като някаква опция търсим да наемем и мотриси, тъй като те са доста по-оперативни и доста по-бързо могат да влезат в графика. За съжаление, налични в момента има някъде от средата на следващата година. Тоест, това е информацията, с която разполагаме. Но, без да не имаме някакъв допълнителен ресурс, просто няма как да изпълним графика. Неизпълнението на графика, ако в момента можем да се оправдаваме по някаква причина, след 2-3 месеца вече това оправдание го няма. Тоест, нашата функция на менеджмента е да направим максимално нещата така, че да изпълним нашите задължения, които сме поели към държавата и към пътника в крайна сметка.
Какви срокове смятате, че ще ги наемете?
Да се надяваме, че в рамките на максимум до 4-5 месеца ще можем да организираме процедурата и съответно да я стартираме и да я изпълним. Всичко зависи от това, първо, какво е налично на пазара, и второ, зависи кой ще жали и защо ще жали. В смисъл, това са вече интереси, които не можем да прогнозираме. Аз се надявам лично, че всички ще работим заедно за общо благо, т.е. няма да има някакви лични или частни интереси на определени фирми, които да спъват работата на БДЖ. Наемането на подвижен състав е само и единствено в полза на компанията да изпълни основното си задължение да превозва пътници.
Само да допълня на вашия въпрос относно парите. Значи, ние в момента не сме до край наясно за това кое колко струва, но от бюджетна гледна точка смятаме, че може да дадим до 2 милиона лева за наем на подвижен състав през тази година, което е под 1% от разходите на компанията. Къде ще дойдат тези 2 милиона лева? Ще дойдат от съкращаване на някои други пара, които в момента, да кажем, не носят тази полза, която е необходима.
Колегата само, че чака учителя.
Искам, може да уточите това, което искате да спрете в този график.
Нямаме пъти. Значи в момента няма график, не се дискутира нищо по отношение на спиране на
вода. Няма ли да има по някой?
Не.
Няма.
Нашата идея е ние така да направим, че да си изпълним графика. Тоест, ние предприемаме действия, за да изпълним това, което сме поели като ангажимент към държавата. Не говорим нито за заместване с автобуси, нито с
рейсове. Единствено, когато се повреди някоя машина, нямаме възможност в момента да обслужим пътници, тогава пускаме автобуси, за да може все пак да покрием тази отсечка, но това е инцидентно в определени случаи.
Да, всякакви.
Достатъчно ли са тези автобуси, с които разполага компанията, която е?
Значи, после за транспортирането говорим ли?
Тази фирма, която изпечелила
естествено. В момента върви процедура за обществена поръчка за транспортиране и те са по отделни лотове. В всеки участък се участват различни автобусни фирми, които там си вече на въз основа на ЗОПА с най-ниската цена наемаме тази фирма.
Да, въпросът е, че те са на регионален принцип. Това не е
една компания. Не е възможно да обслужва цялата.
Идеята ни е да имаме такива, т.е. нашите партньори, които са по места, в случай на нужда, наистина да реагират максимално бързо, така че да обслужат, т.е. ние да можем да обслужим клиентите. Най-лесно се работи с местни компании, които се намират на места.
Данните, които
представите
за
първи
път,
имаме
някакви
разнообразни
на
милиона.
Първо,
така
ще обяснете.
На кое
само 100? 30 милиона лева. Откъде идва тази печалба и откъде е тази на милиона лева?
Така, не знам точно.
Ами казахте 350 милиона лева приходи, от които половината идват от държавата, 40
40 милиона субсидия от капитал трансфер и имате още около 20-30 милиона лева годишни приходи от дейност и някъде излиза грубо, така ли смятам, но около 100 милиона не ми се връзва до къде и за тези...
Добре, още веднъж. Значи, компанията, групата компании генерира около 350 милиона лева годишно приходи. От тези 350 милиона, 175 са от държавата. Тези 350 милиона се харчат за оперативна дейност на компанията и свободният паричен поток, след като всичко, което е необходимо, се похарчи, около 30 милиона на година за оперативната дейност.
Това не означава печалба.
Това не е печалба. Това е свободен паричен поток, който ние можем да разполагаме. Този свободен паричен поток, комбиниран с капиталовия трансфер от държавата, ни дава ресурсите, с които ние може да разполагаме, за да решаваме два основни проблема. Възстановяване на подвижния състав и обслужване на задълженията. Кое не е ясно в случая?
Ами до 350 милиона приходите как се формират, като половината са от държавата, другите откъде вие, другите формирате от дейността на дружеството?
Да.
Да.
Да. И разполагате се 70 милиона годишни на дружеството, не е на печалба и... Правилно ли разбираме за
това? Значи, ако навлизаме в финансово-счетоводна терминология, нали, нещата малко изглеждат объркано. Още веднъж, почвам от начало. Компанията получава 350 милиона лева годишно.
Кажете, да или не, хората не ги интересуват тези. Кажете, дружеството или продължава да е губещо и да трупа загуби и всички българи го издържат. Просто го кажете.
Дружеството е на печалба и тази печалба расте и ще расте.
И колко е печалбата тогава?
Печалбата и свободния паричен поток са две различни неща.
Печалбата,
печалбата за 2018 година на групата може би ще бъде в рамките на 10 милиона лева. Счетоводната печалба.
Счетоводната печалба.
Да. На групата. Да. Консолидираната печалба.
Виктор Борисов, България, не, да ни кажете, все още ли разчитате на някакъв трансфер, евентуален от концепцията на летище София? И говорихме за обслужването на пътниците и за спасяването на подвижния състав. Мисли ли се за увеличаване на средната скорост и каква е тяхна мозъчка? Тъй като това е, може би, един също проблем, който...
Значи, по първия въпрос, да, това все още стои на дневен ред, но това е въпрос, който ние в общи линии не можем да кажем нищо. Знаете, в момента, че ние имаме така предоставен заем от страна на държавата, който е планирано да бъде покрит с част от парите за концесията. Как точно и кога ще стане извън нашият обхват в момента и ние не можем да кажем абсолютно нищо.
Втория въпрос към колегите на
НКЖИ. Да, втория въпрос към колегите на НКЖИ.
Да. А,
да кажем 50 или 60. Може би Христо може да каже.
Скорост е 62,7 км.
Дигнали сме, здраво. Да, дигнали сме, здраво. Смисъл, ако търсите някакво сравнение с западните компании, просто не го трасете, нали? Смисъл няма. Да, просто няма да се мерим в момента с...
Инфраструктурата мисля, че прави всичко възможно за вдигане на скоростта. Тези ремонти, които в участъци, особено по първа линия, по осма линия и оттам вече наистина след извършване на ремонтите се увеличи средната скорост на участъка.
Да. Да, да. Какво са финансовите данни от приключили? Колко са в момента работещи при ПДЖ, съкрещения ще има ли дълговете към НКЖ, защото НКЖ да се трябва да се плащат, да листат непрекъснато.
Така, значи по отношение на финансовите данни в момента се работи, така че каквото и ви е цитиран.
Колко души работят в ПДЖ?
Не, аз знам колко души работят в ПДЖ. Всеки един в общини от управители може да се яде точна сметка, но това не е в момента основата на разговора. Ще ви дам цифрата.
Срещу ще бъдат регулярни, ще
получавате. Така ли е, че не е въпрос?
Не, не, не.
Кажи цифрата.
Значи в двете компании работят около 8500 души. нали, естествено, при такъв голям брой флуктуацията от естествени фактори е така значителна. За тази година в момента нямаме планове за преразглеждане на числеността на персонала. И, след другия въпрос какъв беше, който искате да...
За НКЖИ дълговете...
За НКЖИ, да. Не. Да. За НКЖИ дълговите са основната част от оперативните дългови на компанията. Има споразумение с НКЖИ за периодично изплащане. Вчера имахме среща с тях, на която това споразумение беше препотвърдено от наша страна. И все пак, тъй като нямаме детайлен поглед върху нещата, имаме договорка с тях, че до средата на март месец ние вече официално ще кажем какъв начин ще изплащаме нашите дългове.
Ама не е сериозно да не знаете каква е сумата?
Аз се знам каква е.
Ами кажете каква е сумата?
80 милиона.
80 милиона?
Да.
Общо за всички дружества.
Общо от 2011 година само трупани дългове. Значи в момента има един погасителен план, който ние бихме искали да ревизираме, за да видим какви са възможностите на компанията, този погасителен план да стане, дори ако е възможно, по-изгоден за НКЖИ.
И то повече ще плащате,
по този начин може да стане.
Да, да. Погасителният план в момента е за 3 години.
Средно месечно
на НКЖИ даваме между 5 и 6 милиона. Двете дружества. Значи, средно в момента нашите задължения са между 5 и 6 милиона на месец, които ние изплащаме регулярно. Тоест, ние се стараем в момента нашите задължения да не се увеличават. Това, което искаме да направим е да видим какви са резервите на компанията да изплащат примерно на НКЖИ средномесечно 8 или 10 милиона, с които ние да намаляваме общата сума на задълженията. На конкретни цифри в момента не могат да се ангажираме.
Бихте ли обяснили какво се случва с обществената поръчка за ремонт на дизерата? Ще продължавате ли? Ще търсите ли друг вариант?
Значи то аз мога и Христо горе-долу може, доколкото се запознал. Факт е, че дизерата се нуждаят от ремонт. Значи ние в момента това, което сме възложили, което в момента Христо също изпълнява, е пълен анализ на това как е била подготвена тази поръчка и в крайна сметка защо при условие, че тя е стартирана януари 2017, вече две години няма абсолютно никакво движение. Както може да си представите, условията, т.е. началните условия, които са били при самото стартиране, в момента са тотално различни. Така че ние просто трябва да анализираме най-подходящия начин, по който да действаме или да преформатираме, както е терминът тази поръчка.
Преформатиране спиране ли означава?
Зависи, значи термина по спиране означава нещо по ЗОП и друго по общо говорене. Имаме нужда от ремонт на тези дезира, така че ние ще направим всичко възможно тези дезира да бъдат ремонтирани. Вариантите са два. Или да в базата на възможност на тази поръчка да бъде извършен съответно корекции по възможност на какво е текущото състояние, или чисто и просто да бъде стартирана нова процедура, която в най-кратки срокове да организира ремонт. Факта, че две години се бави една процедура, означава, че има нещо, което не е както трябва. Само, че просто искам да приемете, че това не е толкова лесно и в момента примерно щак с пръсти и прекратяваме някаква процедура. Това е въпрос на някакъв анализ първо и втория въпрос на някакви законови изисквания. Знаете изискванията на ЗОП, най-малкото в момента, в който възложителят стартира някаква процедура, той не може да я прекрати без някакво основание. Така че тук...
Ако нямате други въпроси, Правили ли сте разчети какви средства БДЖ изразходило за компенсиране на пътници през миналата година заради различните закъснения?
Не мога сега да ви кажа. По принцип, според договора с държавата, който имаме, който БДЖ е в дерогация до края на тази година.
Да,
тези...
Да, да има подкуп, моля ви се.
Ще влезе евентуално от следващата година изплащане на тези компенсации, когато закъснява влаковете над 60 минути. За сега още сме в дерогация, не ги изплащаме, но пътниците се компенсират. Има различни начини за компенсиране. В смисъл, че в някои случаи безплатни билети даваме на някои пътници, но не мога да ви кажа точно цифри, просто още...
Само да допълня, в момента Европейската комисия подготвя продължение на 1971, което се отнася до това нещо. Така че очакваме да видим и комисията какво ще реши. Дали може да се иска още една дерогация за 5 години, така продължаваме. Така че не зависи само от производството и ще направи каквото трябва.
Правилно ли от право на предадена грешна на хората, че вече има преосмислене на позицията за купуване на нов подвижен състав, защото ще правите анализите първа и състава, вече не знаете какво ще се случва, не се знаете какво ще има проблеми на власт. Правилно ли, че вече край да заден с купуването на власта? Преди категорично се заявяваше, нямаше място за колебание, знаеше се парите от концесията от тия това и така подразяване. А сега в това впечатлението, че има коренна промяна, вече не сме сигурни, че купуваме ли плащане, няма някакво колебание, кога поръчка.
Господин,
може.
Сега с две думи. Виждате, че ако използваме авиокомпаниите, никой не купува самолети. За лизинг на самолети. За лизинг. Това са две различни неща. Тоест никой не изважда парите 40 милиона и си купува един Airbus утре. Защо? Защото идеята е той с приходите от експлоатацията на този Airbus да изплаща лизинговите вноски. Така че концепцията за подвижния състав, дали той нов, нает или така нататък, или текущ, тя се изяснява на базата на прости сметки. Тоест, в икономиката при достатъчно големи инвестиции има един такъв термин Total Cost of Ownership, т.е. обща стойност на притежаване, ако мога така, който включва всички разходи, които една компания прави за определен период от време, закупувайки даден актив. Т.е. дали тя ще извади парите в първата година, 100 милиона лева, след това всяка година ще плаща по 10 милиона лева за поддръжка и в края на 10-та година ще притежава амортизирани активи, които не могат да се използват. Другия вариант е, т.е. тя ще похарчи 200 милиона лева за 10 години. Другия вариант е, за тези 10 години тя може да похарчи по 15 милиона лева годишно за наем на подвижен състав, които няма да ги вади всяка година, няма да ги вади в началото, а ще ги извади всяка година 15 милиона лева от собствените си приходи и общата сума на този разход, който е за обезпечаване на услугата, примерно ще бъде 150 милиона лева. Ако сметката излиза такава, защо да купуваме? Ако сметката излиза по друг начин, тогава ще купуваме.
А каква е сметката? Каква е сметката?
Не я знаем.
Не я знаем още.
Не я знаем още.
Значи идеята е...
Ние ще обезпечаваме подвижен състав съобразно нуждите на компанията. А по какъв начин? Мисля, че пътника не го вълнува. Пътника иска да получава качествена и достъпна услуга.
Да,
ние сме компания, която предоставя услуги, с какви средства?
Основната функция на БДЖ е да предоставя услуга. Начинът, по който тя ще бъде предоставена, пътника всъщност не го касае. Въпросът е, че ние, да, т.е. комфорт, ние искаме максимално да предоставим най-добрата услуга, която може да си позволим.
Вълнуваме, защото е данъкоплатец, да.
Аз плащам. Това ви казвам, аз не искам да похарча 200 милиона лева, ако мога да похарча 150. Вие сте съгласни с това, нали? А вие ще получите в край на краища същата услуга.
Да. Всъщност, не, значи то...
Ние сме от 10 седмици на работа.
10 седмици на работа, имате повече, че имаше и Коледа нова година, но... Само да допълня.
Какви сметки ще бъдат представени?
В крайна сметка, ако погледнете западния пазар, където се опитаме да се равним, за последната една година всички превозвачи вземат локомотивите си и подвижния състав на лизинг. Нито един, никой един не купува. Да, въпросът е да е най-изгодният от гледна точка на...
Не, госпожо, фокуса на компанията не е покупка на подвижен състав. Фокуса на компанията е предоставяне на услуги на пътниците.
Да, но при това беше...
предното ръководство се
предлага. Аз лично държавата бих изпестил 200 милиона лева и 300 милиона лева, ако мога.
Добре, един финален въпрос. Кога ще представите тези разчети, които казвате сега?
Ами, за съжаление, в момента не мога да се ангажираме с това нещо. Може би на следващата среща, която не знам дали да се опитаме да я планираме днес.
Но ви казахте март месец.
Не, всичко.
Трябва да представите бюджета така, както очаква се след като бюджета се го
представи. Бюджетът ще бъде представен за 2019 година до 15 февруари. Бюджета за 2019 година не включва тези неща.
Не, после ние няма как да ги изкараме тази година.
През 2019 година разход за нов подвижен състав няма да се правят по никакъв начин, така или иначе. Затова бюджета за 2019 не включва тези сметки. Ние ще се опитаме тези сметки да ги направим в рамките на този 6 годишен период, който изтича до края на 2024 година, отчитайки неяснотата за периода след това. И от тук нататък е политическо решение на държавата, как тя ще погледне нашето предложение.
Да, да, да.
Като е най-важното нещо от услугата за пътника, кога ще карате прав в ред, т.е. за търговско да се
подобрява? Значи мисля, че ние вече отговорихме да, това, което каза и господин Иванов. Опитваме се чрез две усилия. Първо, всички вътрешни ресурси да ги впрегнем за ремонт на подвижния състав и второ да наемем външен такъв, за да можем да изпълним график. Това не са двете неща.
Ако може да дефинирате критерии графика да е наред, ще ви отговорим. Какво разбирате вие графика да е наред? Да, значи аз какви казах, значи среднодневното закъснение сумарно на всички влакове, които ви казах за миналата година е 1297 минути. Тоест всички 500 и няколко влака, които се движат по линиите на НКЖИ, сумарно среднодневно за 2018 година са генерирали 1300 минути закъснение всеки ден. Тоест 560 влака средно, нали, са по 3 минути за
подтримахме. Какво да, процент да изпълнение на графика?
Значи, аз ви го вкарахме там от 80 до 95%. Сега, ако ние се опитаме да въведем един критерий, да кажем, ако средно дневното закъснение падне под 500 минути, това може ли се счита за изпълнение на графика или не може? Естествено, нали, няма да се сравняваме с тези популярни примери, където в Япония някой се самоубил, защото влака е закъснял с 2 минути, защото сме далече от това. Но дайте да дефинираме критерия, с който ще считаме, че графика е изпълнен. 500 минути на ден за 560 влака средно закъснение. Добре ли?
Кога ви смятате, че графика ще бъде изпълнен? Ако ще видят пътниците, те ще си кажат.
Значи, всъщност графика ще бъде наистина изпълнен тогава, когато пътниците кажат, че са...
Ще е изпълнен, да.
Ще е изпълнен. Това е в крайна сметка.
Да. Значи 1300, което е миналата година, за 2019 година залагате, за да може да се сравни. Иначе това ще ви случите работата на чатата. Слуша ви и на по-добрите са успехите или по-добрите.
Значи ако от 1300 са станали 1200, значи има някакво подобрение. Въпросът е, че това подобрение не е достатъчно. Но информация ви ще получавате всеки месец, ако желаете, естествено, как се движи изпълнението на графика.
Господин Мирчев, вие няколко пъти подигате. Да.
Уважаеми, аз представлявам движението за европейско развитие на българските железници. Едно гражданско сдружение, създадено преди 8 години. Искам малко да променим стила на говоренето тук. Действително това, което поставяте, са много интересни въпроси. Но те са резултат от много други по-далечни, по-перспективни и по-конкретни политики. От името на нашето сдружение и от разговарял съм и с всички останали сдружения в областта на железниците, Сдружението по железен път, Сдружението по автоматика и телемеханика, Приятели на железниците, Балканския форум. Ние се обединяваме именно в подкрепа на българските железници, в това число и на новото ръководство. кое на нас ни харесва и ни дава повод да стане това нещо. Първо, за, една гаранция за диалог по проблемите за политиката на българските държавни железници, което, за съжаление, отсъстваше в досегашните ръководства. Ние се противопоставяме на това, което някои се опитват да дават оценка и да се връщат към миналото. Ние държим да обединим усилията си. Какво предлагаме ние? Ние ще предложим и ще съдействаме на новото ръководство за приемането на една визия за политиката в железниците, а политиката е инструмент за управление. Ние считаме, че 2019-2021 година трябва да бъде период на стабилизация на българските държавни железници. И понеже имаше много други въпроси, само ще ви кажа, че от декември месец тази година започва либерализация на пътническата услуга, т.е. частни железопътни превозвачи. Това във всички случаи трябва да влезе и в стратегията, която БДЖ ще развива краткосрочно и дългосрочно. Понеже си тръгвате, ще си позволя да ви задържа за малко. Всички поставяте въпроса за защо няма локомотиви, защо няма пътнически влакове. Преди 10-12 години БДЖ внесе 25 дизелови електрически дизелови мотрисни влакове и 25 електрически мотрисни влакове. Знаете ли, че в момента върху релсите на БДЖ са замръзнали 46 милиона евро? Това означава 30% от доставените влакове на възраст 12 години не се използват. Кой е виновен за това нещо? Не се използват, защото са в лошо техническо състояние, защото електрическите мотрисни влакове са с далеч пробег над 1 милион и 200 хиляди км, даже с пробег 1 милион и 400, 1 милион и 600. Всички поставите въпроса за обществената поръчка. Правилно беше спряна и тази за ремонт на съществуващите влакове на стойност 137 милиона лева и новата обществена поръчка за 42 влака на стойност 675 милиона лева. Договорът за поддръжка на електрическите мотрисни влакове важи до 1 август тази година. Задайте въпроса. Защо не бяха ремонтирани тези влакове, които обслужват 60% от пътникопотока? И да не говорихме сега за що се отнася до локомотивите. Казвам го откровено. Частни интереси и амбиции провалиха ремонта на локомотивите. Провалиха ремонта на локомотивите. И какви ли не други проблеми има. Затова ние считаме, че БДЖ да се развива устойчиво в растеж на превозите и приходите, собствените приходи, не само процент 175 милиона субсидии и 30 милиона капиталов трансфер за БДЖ и над 315 милиона за НКЖ. Трябва да се приеме една политика дългосрочна, разбита в два периода. 2019-2021 и по-далечна, когато включително ще включва и 2024 година, когато ще се промени договора между държавата и железниците. Това ще гарантира последователност и приемственост, а не всеки, който идва да прави каквото му дойде на главата. Е това, ние сме готови с целият експертен потенциал на гражданските сдружения да подпомогнем БДЖ и затова аз присъствам тук и приветствам, че професионалната компетентност се оценява като едно задължително условие БДЖ да се развива устойчиво напред. Има много други неща, които се надявам в следващите срещи. И ние ще предложим по-конкретна програма. Аз си позволя, за да не помислите, че говоря общи приказки, да връча на председателя на съвета на директорите нашите виждания за развитието на БДЖ в един по-къс период, 3-годишен, и в един период по-дългосрочен след 2021 година, когато започва и новия програмен период.
Радио К2 от мястото на събитието.